Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Зашматгадовы даробак у развіццё мастацтва і пашырэнні межаў міжкультурнага дыялогу. Ва ўніверсітэце ў Беластоку прайшла ўрачыстасць уручэння тытулу доктар ганорыс каўза прафесару Лявону Тарасевічу. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні завітаем на гэтае мерапрыемства. Пры мікрафоне Дзмітэр Косцін, вітаю і запрашаю. Лявон Тарасевіч, мастак, родам з мясцовасці Валілы на Беласточчыне, прафесар Акадэміі мастацтва ў Варшаве, далучыўся да спісу дактароў ганорыс каўза Універсітэту ў Беластоку. Урачыстасць прызнання тытулу прайшла сёння на факультэце навук аб адукацыі Беластоцкай вучэльні. У прысутнасці акадэмічнага асяроддзя ўніверсітэту, таксама сяброў і знаёмых, прафесар прыняў гэтае высокае адзначэнне.
Jesteśmy w roku 25-lecia Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to rok, w którym staramy się uhonorować nie tylko nasze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, bo to jest dosyć rzeczywiste.
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Robert Cibarowski.
Ale chcemy również honorować gości, którzy, postacie, które są związane nie tylko z uniwersytetem, z regionem, z krajem, a w przypadku pana profesora rzekłbym nawet z całym światem. A więc jest to uroczystość wyjątkowa, uroczystość, która pozwala nam pochwalić się jako uniwersytetowi, że możemy mieć możliwość nadania takiego tytułu tak wielce szanownemu gościowi.
Szanowni Państwo, w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku panu profesorowi doktorowi habilitowanemu Ulanowi Tarasewiczowi Senat naszej uczelni podjął następujące uchwały. W dniu 25 maja bieżącego roku Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwałą numer 3041 nadał panu profesorowi, doktorowi habilitowanemu Leonowi Tarasewiczowi tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku za nieustanne poszukiwania nowych wyzwań artystycznych, przekraczanie barier i granic uprzedzeń kulturowych, historycznych i politycznych. Dziękuję.
Wszystkich Państwa raz jeszcze proszę o powstanie. A do wyjścia przed katedrę zapraszam pana profesora doktora habilitowanego Leona Tarasewicza, jego magnificencję rektora, profesora doktora habilitowanego Roberta Ciborowskiego, a także pana profesora doktora habilitowanego Jerzego Nikitorowicza, promotora.
Ганаровы доктар Універсітэту ў Беластоку прафесар Лявон Тарасевіч.
Это не ёсць гэтыя журналісты, которые ў 90-х годах мелі праблему з басовішчам. І я тады думаў, што стаю ў абароне басовішча, а канец канцоў выйшло так, што трэба было персанальна з імі грызціся. Прыемна, бо, да прыкладу, скажу, што паўгоду таму назад хацелі, каб Акадэмія мастацтва ў Вроцлаве мне прызналі ганорыс каўза, то прафесары не згадзіліся. Але гэта ёсць нармальна. Я нават не знаю, якія прафесары, такія прафесары, што я іх не знаю. Но. Але ж тое, што ў Беластоку, то думаю, важнае. І для мяне, і важнае для нас усіх, бо у сумі калісь, у сумі разам мы пачыналі працу подпираючися гэтымі чатырома людзьмі, якія неслі сцяг бел-чырвона-белы і пагоню, так што для нас гэта важна.
Прачытаў у каментары да абвесткі пра ўручэнне тытулу доктар хонорыс каўза, што гэтае ўручэнне для прафесара Лявона Тарасевіча, гэта таксама адзначэнне і для даробку культурнага беларускай меншасці. Ці згадзіліся з такім каментаром?
Безумоўна, згаджуся з гэтым каментарам, за гэтага, што, па-перша, ён ніколі не адрокся сваіх карэнняў.
Рэдактар выдання «Прэгляд правасуавны» Анна Радзюкевіч.
Заўсёды гаварыў, што ён беларус, і беларускай мовы ўжываў у сялякіх асяроддзях. Гэта першая справа. А другая справа, што натхненне ён браў проста за свого краявіда. І гэта безумоўна. Гэта, што мы бачым, тыя лясы, лугі, пала, якія ператвораныя ў мастацкую форму праз яго. Я проста, калі еду да Валілаў чы да гарадка, я гэта ўсё бачу. Па-моему, вогуле, артыста, незалежне ад гэтага, ці ён уладае пяром, ці ён малуе, ці мае камеру, ён, калі ёсць глыбокім мастаком, ён заўсёды бере натхнення сваіх каранняў.
Класна, што ён беларус, што ён сюды гэта як бы падкрэслівае, што сюды аб гэтым гаворыць, што ён вельмі такі адкрыты і адназначны ў гэтым.
Барбара Пякарская.
Што тут няма ніякіх сумневаў ніколі, хто ён. І таму для нас, як для сяброў, для грамадства, для беларускай тут грамадскасці на Беласточчыне, гэта вялікая справа, абсалютна. Гэта наш чалавек, наш як бы прадстаўнік. Гэта ягонае дасягненне як чалавека і мастака, перш за ўсё і абсалютна. Ну а пры гэтым мы крыху пагрэемся, гэта так класна для нас усіх.
Гэта вялікі гонар, што з нашых тут ваколіц, з гарадоччыны, з Валіл, маем такого знакамітого чалавека, як Лёнік Тарасевіч.
Янка Карпович з гарадка.
То для нас вялікі гонар. І такі напрамак, каб будаваць сваю малую айчыну у сваёй традыцыі і ганарыцца сваім.
Ён нарадзіўся на белы свет, на мяжы стагоддзя і тысячагоддзя. І яго хросны выкінуў партбілет у навакольнае асяроддзе. На хрэсьбіны пасцялілі белы абрус, а пасярэдзіне чырвоная стужка, ён закрычаў: «Жыве Беларус!» Калі яго маці накарміўшы загушкаў.
Лёнік Тарасевіч, што выбітны прадстаўнік беларускай і польскай культуры.
Беларускі паэта Уладзімір Някляеў.
Чалавек, які стварыў унікальныя ў мастацтве рэчы. Я ніколі не забудуся не толькі ягоныя карціны, але ягоныя інсталяцыі і, скажам, ягоны ўдзел у пастаноўцы «Антыгоны» у Крынках. І ён нясе ў сабе найперш вось еўрапейскасць у гэты свет. Ну і гэта еўрапейскасць базуецца на нацыянальнай беларуска-польскай культуры. І ён бліскучы яе прадстаўнік. Апроч таго, ён як грамадзянін, як чалавек, які жыве ў гэтым свеце ў гэты час, вельмі перажывае за тое, што ў гэтым свеце адбываецца, асабліва за апошнія падзеі. І тое, што ён зрабіў як мастак, як грамадзянін, як чалавек, заслугоўвае любога звання ў тым ліку і таго звання тут у Беластоку, ва ўніверсітэце.
То є справедливе ухонорування вілу бардзо лат працы Леона на рэч таго рэгіёну.
Анна Ротенберг.
Не толькі хадзі о яго штуку і выбітнасць, бо то ўсе ведаем, jest jednym z najwybitniejszych artystów, nie tylko polskich, ale jego społeczna działalność na rzecz regionu, a w szczególności na rzecz mniejszości białoruskiej, osiągnięcia na świecie związane z promowaniem regionu tego tutaj, zasługują na uwagę. A ponieważ jest profesorem w Warszawie, to wydaje mi się naturalne, że powinien być też doktorem honoris causa tutaj w Białymstoku, na uniwersytecie.
Czasem u nas w regionie się uważa, że najpierw trzeba zostać kimś właśnie w Warszawie, w świecie i dopiero wtedy będzie ta osoba doceniona tutaj w Białymstoku. Czy nie odnosi Pani wrażenia, że trochę za późno?
To jest w ogóle polska specjalność, bo Leon został doceniony w Polsce po tym, jak osiągnął sukcesy w świecie. Więc to tak idzie. Najpierw świat, potem Warszawa, potem Białystok. Taki mamy klimat.
Фотоздымкі з урачыстасці можна пабачыць на старонцы нашага радыё. Акрамя таго, на факультэце навук аб адукацыі працуе выстава рэтраспектывы працаў Лявона Тарасевіча, якая працягнецца да канца ліпеня. На гэтым развітваюся. Для вас працаваў Дмітр Костін. Прыемнага вам вечара. Пачуемся заўтра ў 18:45.
Дары.